Panto matricial.
Por Valentín Paz Andrade. In memoriam, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Finó en Buenos Aires, o 7 de Janeiro de 1950. Chora, terra, teu pranto, das augas e dos eidos e dos ares, as vivas páreas cósmicas da raza en mantelo de brete más envoltas que noso fin o noso origen liga. Deita nas áureas leiras do horizonte labradas de solpores e de abrentes en a doa de luz a debullarse as sementes feridas da tua dor. Arpa de nobres cordas esquecidas, ceiba teu son no curazón retido e fai acordes en total latexo almas, paxaros, ríos e paisaxes. Chora terra teu pranto xeneroso, o que todo galego choraría en roda de multánime silenzo e ollares abatidos sobre do longo corpo derrubado que fora vivo mastro en loita núa, perto de aqueles beizos, seca fonte da verba nunca dantes máis delida, do peito petrucial reflorecido de mapoulas pampeiras que envexan a nacencia das chorimas, xunto das postas maos voltas ao xelo, onde a eito agromaron do seu arte no cerno da galega patronía vizosas primaveiras. Chora, terra, teu pranto matricial, o que todo galego choraría se aínda chorar pudera até cobrir de bágoas o mar. Das augas doloridas doce pranto que escorra pola faz das alboradas, deica raíz das ervas, distilando na pinga dos orballos, e dea seu latexo a noite e día nas rezadoras choivas que soerguen o canto chao das tellas e o responver das pedras mortas de San Iago. O cristaíño pranto manadeiro polos ollos das pontes, onde o pulso dos ríos e se acugula co solpor calado na verdecida soedad dos vales, toda a dor das ribeiras sin cantigas, dos cruceiros e as ánimas en luz, dos camiños en lida labradora, dos fogares en sangre gomariza. Pranto varil dos ventos galgadores, alimentados coa sal da ría, que xa non baten velas de rianxo, e te chaman, Daniel, con voz ferida, nas agullas dos lentos piñeirales, verdes coros arpados de salnés, ou con voz dos abismos, roncadeira, na crátera fadal dos oleaxes, pedarrochas de sálvora. Os alaios de ferro das motoras, coa agonía da néboa e dos naufraxios, chamante polas bocas de marín, e o nacarado choro das buguinas, uivando nos salgados areales, sobre as laxes rachadas dos cantiles, nos cabos onde escachan as tormentas, co folgo máis hostido e sonoroso que brotara dos peitos mariñeiros. E aló, nos curutos desnevados das serras extremeiras, ou polas corredoiras dos lugares esquecidos no ermo, a corna inxel que tallan os pastores, buguinada da urce, ceiba tamén no azul fanal aberto a coita da montaña taciturna, ferida polo mesmo desconsolo. Foi a terra levada, barro materno, barro teu xuntado, cos líricos loureiros no camposanto de padrón unxidos polo amor e a dor de Rosalía, sagra primeira estrofa deste pranto. Para compoñer as outras, tanguidos a unha mao de sul a norde, os sinos todos das eirexas todas, que por todos redobran, e tamén se ouvirán polos escuros, non recolleran no coral de bronce a dimensón da nosa desventura. Por ti, Daniel, a máis dos campanarios, sinaleiros da morte empadroada, han de dobrar da vida acentos novos, han de dobrar as cordas dos espíritos, das cousas seus metais, das cousas nas que os homes deixamos en anacos, os anacos da alma. Que se escoiten agora seus líquidos acentos a la lonxe, vibradoiros na libre rede dos meridiáns ultramariños. Emergullen, Daniel, no mesmo pranto, o ronceles postreiros das túas ingraduras á deriva abrallante de Marte. Dendo trópico a fogo pintigado, o balbordo do Hudson e as peladas serras de Araucanía. En Cuba se derramen, en o mare de Cortés, en o ardente mato dos bandeirantes paulistanos, en as punas do Inca, en as pampas do gaucho cabalgadas con don Segundo Sombra polos médanos. Océano de terras, escontrodique sísmico dos Andes mexido polo fonda sequioso e por quilla sin leme navegado. Natureza auroral que se espreguiza co inxerto de vidas esgazada. Foro aberto do mundo, onde a estrela dos parias tamén luce. Mapa do libramento presentido, onde o sangue romeiro dos galegos aventureira vocazón renova. Sementador leixado, peregrín namorado dos roteiros caro destiño da Galiza abertos, prol das vidas chagadas na cedume incerta do desterro, o de morrer alá teu sino era. Alá, sen escoitar as elexías do violino dos cegos e a zanfona de pedra dos profetas, que tan soilo por ti soar pudera. O de morrer sentindo na agonía a quentura arterial dos emigrados, lonxe do morno ollar das dorosas talladas ao respaldo dos cruceiros. O de ancorar a nao desarborada nos peiraos de alenmar, abrindo regos novos á saudade, reencendendo os pábilos da alma na Galicia migral, en a Galicia que indagarda, Daniel, o teu retorno. Na matricial Galicia sempre túa, que dende a torre de Hércules o Millo un facho acenderá por cada illa cando ti volvas polo mar. Detoxe unha fogueira en cada monte cando ti volvas polo mar. Dos castros na coroa unha cachela cando ti volvas polo mar. Unha loura candea en cada pino cando ti volvas polo mar. O seu cirio de frouma aos alciprestes cando ti volvas polo mare. Luces de ardora branca en cada mastro cando ti volvas polo mare. Un farol mariñeiro en cada dorna cando ti volvas polo mare. Veliñas a xanela en cada casa cando ti volvas polo mare. E as pérolas das vaguas derramadas cando ti chegues polo mare. Cando ti chegues polo